Reykjavíkurkjördæmi suður, Kolbrún Halldórsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, já, svo sem hér stendur kemur ekki til með að draga neitt af sig í vinnunni við þessi mál sem er inn í menntamálanefnd, svo háttvirtur þingmaður auðvitað veit, og nefndin hefur starfað afar vel og verið mjög iðin. Ég vil nefnda iðnust á þessum afir þessu þingi. Hins vegar þá eru þetta alvara málsins sú að við erum að breyta skólakerfinu okkar frá leikskóla og upp í háskóla. Það liggur fyrir á hvern hátt ríkisstjórnin vill gera það. Það liggja fyrir sko gríðarlega margar umsagnir við þau mál sem við erum að vinna nú þegar, og ég hef verið talsmaður þess að það megi kannski hægja á þeirri vinnu eða hugsa sér það að þau mál yrðu sett á einhvern fresta, yrðu unnið áfram í þeim málum, einhverju þeirra eða öllum í sumar, og málin kæmi síðan í nýjum búningi inn í þingi í haust og þau eru klárið hér um jólaleiti. Það hefur ekki fengið mikið hljómgrunn hjá háttvirtum formanni nefndarinnar. Hann hefur viljað halda því til streitu að reyna til hins ítrasta að klára málin í vor. Nú, ég leggst á þá sveif með honum að þessi unni vel og farið hérna fjölgað fundum þess vegna. Ég hérna get hins vegar ekki sett hér sagt að ég geti bætt við tíma í sólarhringin, þó maður oft vildi gjarnan hafa það vald. En ég held að við verðum að horfa á veruleikan í þessum efnum. Það er afar skammur tími til stefnu og þessi ríkisstjórn verður kannski að átta sig á því að eitthvað af þessum málum þarf mögulega frestast, og þá þurfum menn að sjá fyrir sér hvaða mál eru menn tilbúin til að setja frest.
Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis